Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ons gesels vandag oor atriale fibrillasie, dit is 'n tipe hartprobleem, beroerte en die verband van hierdie twee met antistolmiddels. Want die antistolmiddels word gebruik om die beroerte te voorkom en die beroerte hou weer verband met atriale fibrillasie. En hierdie drie maak dan amper 'n perfekte sirkel waar die een aanleiding gee tot die ander en die een ding gebruik word om die ander te voorkom, maar alles werk nie altyd so perfek saam nie. En daar is eintlik ander oplossings vir die probleem. Maar kom ek begin vandag se program met 'n storie wat ek julle wil vertel. En die storie gaan oor 'n 18-jarige jong man. Mooi, blond, aantreklike jong man wat verlede jaar matriek geskryf het, wat sit in wag vir sy uitslaa en wat hopelik een van die dae na die Universiteit van Kaapstad toe gaan om ingenieurswese te studeer. Sy naam is Christopher Groenewald. Hy is gediagnoseer met atriale fibrillasie en ek was bevoorreg om maandag in die teater te wees by Panorama Medikliniek toe die jongste tegnologie in krioablasie ingespan is om sy atriale fibrillasie te behandel. Nou moet ek onmiddellik sê, dit is baie ongewoon dat so 'n jong man soos Christopher atriale fibrillasie ontwikkel. En ek moes ook luister hoe hy vertel hoe dit letterlik jare geneem het voordat hierdie soort hartritme defek by hom gediagnoseer is. Hy het vandat hy in laat laerskool was, met ander woorde van 11-12 jarige ouderdom, het hy agtergekom, hy het so snaakse trilling hier agter sy ribbekas. En agtergekom sy hart klop vreeslik vinnig, hy het hartpalpitasies gekry, dan het hy duiselig gevoel en amper gevoel hy wil flou word. En dit het algaande erger en erger geword. Maar vertel hy vir my terwyl hy in die bed lê, dit was vir hom baie frustrerend dat elke keer as hy dokter toe gegaan het, want hy het geweet iets is verkeerd en dan sy ma hom dokter toe gevat en dan het die dokter gesê, een dokter het gesê, toe maar man, jy sal het ontgroei. Die ander dokter het gesê, toe maar, dit is niks ernstig nie. Die ander dokter het gesê, ag nee, moet jou nie bekommer daaroor nie. Maar niemand het eintlik iets daaraan gedoen nie, terwyl hy, soos hy sê, as jong man, geweet het iets is nie heeltemal reg nie. En dit het ook onder my aandag gekom, dat dit dikwels lank vat vir algemene praktisyns en ook kardioloë selfs, interniste kardioloë, om hartritme defekte te diagnoseer, nie net by jong mense nie, maar ook by ouer mense. En dit is nogal 'n aspek wat my baie bekommer, want dit het daartoe gelei dat 'n jong pasiënt soos Christopher letterlik vanaf hy 12 is tot dit waar hy hierdie week behandel is, hy's 18 jaar oud, wat hy lank geloop het met atriale fibrillasie en al die neeweffekte en komplikasies wat dit veroorsaak. En ek gaan net kortliks sê, met atriale fibrillasie, wat gebeur? Daar kom ekstra elektriese seine uit die vate wat van die longe af terugkom in die linker ontvangkamer en in daai waar dit uitmond in die hart in om die bloed terug te bring na die hart toe, die skoon bloed van die longe af, ontstaan daar klein ekstra elektriese seine. En hoe word dit dan behandel? 'N Goeie ervare elektrofisioloog gebruik deesdae 'n krioballon. Hy sit dit deur die lies van die pasiënt in tot deur die femorale vene tot in die hart, tot in die regter atrium, dan deur die septum, saggies versigtig deur die septum tussen die twee ontvangkamers tot in die linker ontvangkamer. En dan maak hy doodseker dat daai gidsdraadjie presies lê in die monding van die longvate wat terugkom na die hart toe en as dit op presies die regte plek is en hulle kyk die hele tyd op rekenaarskerms dat dit op presies die regte plek lê, hulle map dit en dan gee hulle die teken en dan word die ballonnetjie pas dan precies in daai openingkie in, soos wat die longvate terugkom na die hart toe, hulle sit die ballonnetjie in daai openingkie, en as hy precies pas, dat daar glad nie bloed vloei terugkom na die hart toe nie, jy kan duidelik op die rekenaar sien, hoe dit alles afskerm, dan gee hulle die teken, en dan sê hulle, 1, 2, 3, 'n bluit, en dan is daar technicus, wat die temperatuur van die ballonnetjie verlaag, na omtrent minus 55 grade toe, die elektrofisioloog hou dit dan precies in posiesie vir 2 minute, miskien 3 minute, afhangend van wat precies benodig word, en dan is hulle die ballonnetjie wegvat, dan is daai weefsel, daar precies waar die longaar, longslagaar terugkom in die linker atrium in, is hy so in 'n kringetjie gevries, en daai sirkeltjie wat gevries is, maak soos 'n, ek kan maar sê, soos 'n klein hindernisie, waaroor die elektriese impulse uit die vate uit nie in die hart kan inkom nie. Dit verhinder dat daai elektriese impulse inkom, en wat gebeur dan? Dan is die daardie meer ekstras impulse om atriale fibrillasie te veroorsaak nie. Hoekom is atriale fibrillasie gevaarlik? Dit is omdat as die hart onreëlmatig en chaoties klop, sê maar teen 200 slae per minuut en dit klop vinnig en deur mekaar, dan begin die bloed in die linker atrium te warrel. En aan die buitekante vloei dit al stadiger en as bloed stadiger vloei, is dit geneig om te stol. En dan kan daai stolsels deur die linker ventrikel en dan deur die aorta in die res van die liggaam beland, en as dit in die brein beland, veroorsaak dit bloedstolsels. So hierdie jong man, Christopher, was vir jare lank eintlik blootgestel aan 'n verhoogde risiko vir beroerte, sonder dat die dokters dit regtig gediagnoseer het. Nou, hoe is die toestand op die ouende gediagnoseer? Hy het na die Kaapstad AF sentrum toe gekom, hy is gelukkig soen toe verwys, en dokter Azin Gopal en sy span het 'n klein opnemerkie onder sy vel ingeplant, die by sy borskas, wat deurlopend dan sy hartklop gemonitor het. En deur het hulle daai inligting op 'n rekenaar kom aflaai, kon hulle duidelik sien presies van waar die ekstra elektriese stimuli vandaan kom. En hulle het gesien, dit kom nie van 'n kol af in sy ventrikels of bokant sy ventrikels nie, maar net van sy linker atrium af en presies op die plekke waar atriale fibrillasie ontstaan. So hulle het geweet, hulle moet gaan kyk presies na die plekke waar atriale fibrillasie ontstaan, om hierdie ekstra elektriese impulse te stop. En dis toe dan presies wat hulle maandag gedoen het. Maar dit is nog steeds kommerwekkend, dat dit so lank gevat het, vir algemene praktisyn, internis, kardioloog, wat hierdie jongman gesien het, om uiteindelik korrek gediagnoseer te word. En soos ek sê, dit laat mens bekommerd, dat daar dalk baie ander gevalle is, van jong mense en ouer mense, met atriale fibrillasie, wat nie betyds en vroeg gediagnoseer word nie. Want, hoe gouer dit behandel word, hoe gouer die pasiënt in ablasie kry, des te beter, en wel in die hande van 'n goeie en ervare kardioloog of elektrofisioloog, verkieslik 'n elektrofisioloog, wat minstens 150 na 200 ablasies 'n jaar doen. Nie iemand wat net nou en dan 'n ablasie doen nie. Dit moet 'n behendige, vaardige, kundige persoon wees. Maar ek het ook agterna met Christopher gaan gesels. Toe hy op die operasietafel geleë het, het hy sy hart sommer van self chaoties begin klop. En toe hulle klaar is met al die prosedures, het hulle letterlik probeer om sy hart so te stimuleer om weer chaoties te klop, en hulle kon dit nie reg kry nie. Wat eintlik vir hulle goeie teken is, dat hy moontlik nou nie meer atriale fibrillasie sal kry nie, en 'n gewone normale lewe sal kan lei. Wat hulle noem die loop recorder is nog steeds ingeplant en hulle sal nou baie fyn monitor hoe goed hy vaar en hulle sal onmiddellik optel as iets nie 100% reg is nie. Want dit kan wees dat daar miskien oor 'n tydperk dat daar dalk 'n ander kolletjie opgetel kan word wat dan weer aandag moet kry. Maar Christopher is op pad universiteit toe met 'n groot glimlag en gaan kyk gerus op RSG se webblad na hoe hierdie oulike jong man lyk. Daar is soos 'n foto van hom saam met sy ma, Jeanette. Nou terug na die oorspronklike onderwerp toe. En dit is die verband tussen atriale fibrillasie, beroerte en bloedstolling. En ons fokus dan nou baie sterk op antistolmiddels. Waar pas dit in? Want iemand wat atriale fibrillasie het, moet basies twee hoofgroepe middels gebruik. En die een is antistolmiddels, om te keer dat daar stolsels in sy linker atrium vorm, soos wat ek nou verduidelik het. En dan natuurlik ook middels, om die hart so eweredig en reëlmatig as moontlik te laat klop. Maar daai middels is baie toksies. Daarom is het belangrik dat as dit enigsins moontlik is, dat die persoon eerder 'n ablasie kry sodat hy nie verder blootgestel word aan doserings van hierdie toksiese middels nie. Maar kom ons kyk nou na antistolmiddels en die rol van antistolmiddels in die voorkoming van beroerte en watter antistolmiddels die beste is. Dr. Gopal het verduidelik dat as mens kyk na die behandeling van atriale fibrillasie met antistolmiddels, moet mens twee dinge in gedagte hou, atriale fibrillasie met klepprobleme en atriale fibrillasie sonder klepprobleme. En in die geval van atriale fibrillasie met klepprobleme is warfarin en soortgelyke middels die enigste uitweg en daar is geen plek vir aspirien of ander middels om bloedverdunning te bewerkstellig vir voorkoming van beroerte nie. So, ons gaan nou fokus op die nietste antistolmiddels in die behandeling van atriale fibrillasie om beroerte te voorkom. Dr. Azin Gopal van die Kaapstad Atriale Fibrillasie Sentrum verduidelik.
Wat die bloedverdunningmiddels is, is daar vier wat op die mark is, waarvan drie in Suid-Afrika beskikbaar is en die vierde nie. So ek noem hulle kortliks, die nietste ene op die Afrikaanse mark staan bekend as Apixaban of Eliquis en word vervaardig deur Pfizer. En dan is die ander middels Dabigatran, sogenaamde Pradaxa, wat ons eerste type van hierdie middel is wat beskikbaar in die land gewees het. Sowel is dan Xeralda of Rivaroxaban, wat gekenmerk is dat hy die anders verskil omdat hy alleenlik as 'n enkele dosering daagliks geneem kan word. So dit is die beskikbare middels en ek sou hierdie middels bo kan warfarin aanbeveel omdat die middels self het as een klas 'n verminderde insidensie van breinbloeding. So, warfarin se hoofkomplikasie is breinbloeding wat kan lei tot dood en dis belangrik om te weet dat enige van hierdie middels, hierdie DOAC of NOAC middels wat ek nou genoem het, enige van hulle het 'n minder kans dat dit wel tot bloeding in die brein mag veroorsaak. Maar wel, dis 'n bloedverdunner, so jy gaan al die ander bloedingsneigings hê en kneusings en so voort. Dis die rede hoekom ons die pil gee, om die bloed dun te hou, om daai stolseltjies as gevolg van fibrillasie te probeer op te los, sodat ons nie met 'n noodlottige beroert opeindig nie. Die groot verskil tussen hierdie middels en warfarin is as volgs. Eerstens het warfarin alleenlik 'n baie, baie noue terapeutiese indeks. Dit het verskillende en veelvuldige interaksies met middels. Jy moet baie spesifiek kyk op watter tyd jy die warfarin sou gebruik. En natuurlik moet die bloed gereeld getoets word en soms die bloed te dik en jy gaan meer gereeld vir die toetse, en soms is die bloed te dun, en jy sal die middel moet stop, en so voort, en hierdie word gewoonlik behartig deur die patoloog waar deur die pasiënt behandel word. So, dit is nou die nuwe middels wat beskikbaar is, hulle is redelik veilig, hulle is maklik om te drink, jy hoef nie vir toetse te gaan nie, daar is nie middel-middel interacties met hierdie nie, en hulle kan ook met enige spesifieke drank of voedsel geneem word. Okay? So, ek noem die actieve bestanddele weer eens, apixaban, wat verkoop word as Eliquis, dabigatran, Pradaxa, en rivaroxaban, wat Xarelto is. En uit hierdie drie middels sal die patiënt se algemene praktisyn of kardioloog of elektrofisioloog dan besluit welke van die middels hulle wel sal gebruik. Voor ons dit doen, moet ons eers besluit wat se patiënte wel die antistool moet kry. So as jy atriale fibrillasie het, beteken jy dat almal 'n antistoolmiddel moet kry, en die antwoord daarvoor is nee. So daar is 'n risiko stratifikasie wat ons gebruik, wat gevalideer is deur beide ons Amerikaanse sowel as Europese kollegas. Ok, en dit is redelik maklik om te onthou. So die term wat ons vandag gebruik, of die akroniem, staan bekend as CHADS, VASC score, sogenaamde CHADS VASC score, en intussen het dit ook 'n paar syfers, so dis eintlik CHA, en dan die syfer 2, DS, die syfer 2, en dan VASC, as in vascular, met 'n kleine C aan die einde score, so CHADS VASC score. Kom ek sê gou wat elke ene van daardie letters beteken. Die een, eerste letter C is congestieve hartversaking, en dit gee vir ons 1 punt. Hypertensie, wat beteken rustende bloeddruk, boorkant 150 oor 90, nog 'n punt. So dit is natuurlijk die H, so ons is nou die C en die H. In termen van A is dit age, 75 jaar of ouer, geef ons 2 punte. So dit is die eerste een wat ons nou 2 punte gee, en let op dan 75 jaar of ouer, wat beteken dat natuurlijk bejaarde patiënte amper baie beter of sal doen op hierdie antistolmiddels, omdat hulle risiko nog hoër is as ons jonger patiënte. Wat van die D, en so nou kan jy sien hoekom die A 2 kry, want hy gee 2 punte. Diabetes, dit wil sê 'n vastende glikose bokant 6, of dat jy op medikasie is vir diabetes, en nog 'n punt. Enige iemand wat van tevore in beroerte gehad het, hoe klein, hoe groot, dit maak nie saak nie, enige stolsel wat na die long toe gegaan het, of na die been, of els in die liggaam, of 'n pasiënte wat natuurlijk in beroerte gehad het, weer eens 2 punte. So dis hoekom daai S vir ons 2 punte gee. En dan is daar nog 'n kategorie vir ouderdom, 64 to 74 years, 1 point, onhou die 75 jaar of ouer gee 2 punte, en dan natuurlijk ons vroulike geslag gee ook 'n punt. So dit wil sê dat ons dames natuurlik het 'n hoë risiko as die manlike bevolking. So dit is wat die akroniem voor staan. En as jy nou al daai punte byvoeg, gaan ons daarop besluit, moet hierdie pasiënt antistol kry of nie. Weereens is daar nie heeltemal sekerheid nie. Ons weet dat pasiënte moet in telling van 2 of meer wel gaan baat by antistol gebruik. Hulle gaan minder kans kry op beroerte, en dan daarvoor 'n minder kans kry op die dood van hulle atriale fibrillasie. En dit is pasiënte met 'n telling van 2 of meer. Kom ons sê, ons het 'n pasiënt wat onderkant 64 jaar is, en wat wel hypertensie het, gaan net 'n telling van 1 kry. So, gaan ons hierdie pasiënte wel antistol gee, toedien of nie? En dit is nie heeltemal seker nie, want die Amerikaners sê dat dit is 'n bespreekte tussen die pasiënt en die dokter waar hulle besluit met 'n telling van 1 gaan ons dit gee of nie. 2 of meer definitief, maar die Europese data, hulle voel dat selfs hierdie telling van 1 is genoegsame risiko om wel antistol te gee. So in Europa sal hulle met 'n telling van 1 of meer wel vir gee, en u gaan dan natuurlik enige van hierdie middels kry. Ek moet wel noem, omdat daar 'n spesifieke melding gemaak is daarvan, dat in pasiënte wat wel probleme het met bloeding, en veral bloeding vanaf die gastro-intestinale traktus, dit wil sê hun maagbloeding of 'n laar gastro-intestinale bloeding, soos bijvoorbeeld vanaf die darm, is die middel apixaban of Eliquis eintlik die ene van keuse. So as jy daai geskiedenis het, kan ek wel daai spesifieke middel aanbeveel. Maar andersins is die viroxaban, die bigetran en die apixaban ons middels van keuse om te behandel, en ons het nou ook inligting te gee oor die risikostratifikasie en hoe om te besluit watse van ons pasiënte watse middel moet kry.
Dr. Gopal, as mens het kan opsom, watse persentasie van mense bo 60 of 65 gaan atriale fibrillasie ontwikkel? Dis die eerste punt.
Volgens die literatuur wat ons het en die beskikbare data, is dit moontlik dat dalk 1 uit elke 8 mense in die wêreld gaan begin fibrillasie ontwikkel oor die volgende 10 of 20 jaar. Dit is baie algemeen.
Nou het baie mense atriale fibrillasie, maar dit nog nie eintlik simptoom nie, maar mens kan kyk na hierdie CHAD-VASC score om te kyk, moet die een dalk antistolmiddels. Nou gestel, ek ry nou die antistolmiddel, sê maar nou, ek ry in 'n motor en ek is in 'n motorongeluk, het ek dan 'n groter kans om bloeding te ontwikkel wat nie maklik beheer kan word nie? Is daar op daai manier groot risiko's verbonde aan hierdie middels of nie?
Ek dink dat dit belangrik is om te noem dat jy gaan daardie risiko het of jy nou warfarin gebruik of jy wel van die nuwere middels gebruik. Hulle is almal potente bloedverdunners. Jy gaan 'n ontsettend hoër risiko het vir bloeding vanaf enige ongeluk of sou ek sê erge trauma. Dit is een van die nadele van om op 'n bloedverdunner te wees. En so ongelukkig kan ons nie sê wanneer die beroerte gaan kom nie, anders sal ons verkieslik wou jy vir pasiënte nie al die tyd op 'n bloedverdunner hê nie. Maar dit is ongelukkig dat dit nou nog so werk. Die pasiënte moet wel op hulle bloedverdunners kom om die beroerte te kan voorkom of verhoed. Ok, so net belangrik om te weet dat deesdae ons ook omkeere het, middels het vir die nuwere orale antistolmiddels. Die behandeling van sulke pasiënte moet in bloedingsepisode vergemaklik, in die sin dat ons hierdie omkeermiddels het wat die middels onmiddellik kan neutraliseer.
Dokter, dan wil ek ook net weer terugkom na warfarin toe. Jy het gesê dit moet binne baie nou band moet die vlakke die heeltyd hanteer word. Gestel dit is 'n pasiënt wat inkom, sy is ouer, is 75, sy het 'n klepprobleem en sy is op warfarin. Sy gaan eintlik goed aan, maar toe ontwikkel sy 'n neusbloeding en die warfarin word verminder. Is die risiko dan om 'n beroerte te kry groter, en die algemene praktisyn of die dokter wat na hom sien, moet hy dan baie nou en ernstig aandag gee omdat die warfarin verlaag is? Of hoe werk dit? Weet jy, maak nou die warfarin laer omdat sy neusbloeding het, maar dan verhoog jy weer die kans op 'n beroerte. Hoe kry jy die balans tussen die twee?
Die pasiënt wat inkom met 'n neusbloeding presenteer met 'n episode van bloeding wat ek nie as lewensbedreiging sou beskou nie. Not by any stretch of the imagination. En so om vir so 'n pasiënt aan hulle bloedverdunners te peter mag baie baie gevaarlik wees. Soms word die pasiënte se warfarin gestop en sogenaamde bridging of oorbruggingsterapie met byvoorbeeld 'n laag molekulêre gewig heparin toegedien sou word. Maar ek dink as 'n buitepasiënt moet 'n mens baie versigtig wees om aan pasiënte, veral as hulle baie stabiele INR's het, om aan die medikasie te peter. Want as gevolg van hierdie baie noue terapeutiese indeks, beteken dit dat onderkant 2 in INR of in internationalized ratio, onderkant 2 beteken daar's risiko vir beroerte, en natuurlik in INR bokant 3 beteken daar's risiko vir bloeding. So as gevolg van hierdie noue terapeutiese indeks, beteken dit dat warfarin nie 'n maklike medikasie is om te neem nie, maar definitief sal daar bespreking wees in terme van kollaborasie en gesprek tussen die behandelende dokters van so 'n pasiënt, want niemand gaan net antistol lukraak stop sonder dat ons 'n baie, baie, baie goeie rede daarvoor is nie, want daar is lang gedink voor die tyd om die pasiënt op die antistolmiddel eintlik te plaas, vir wat se rede hulle daarop is. Soms is die middels ook byvoorbeeld in en om chirurgie periprocedurale veranderings of modifikasies word aangebring en hierdie mag ook ontsettend dodelik of gevaarlik wees vir die pasiënt. Ons moet baie versigtig wees en ons moet 'n uitstekende rede het. En die rede is gewoonlik iemand wat noodchirurgie sou benodig of andersins konstante of aanlopende bloedverlies sou ondergaan of andersins 'n breinbloeding. Daar is maar eintlik nie veel ander redes om aan pasiënte se bloedverdunning te gaan karring nie.
My gas vandag was Dr. Razin Gopal, elektrofisioloog verbonde aan die Kaapstad AF sentrum wat geleë is by Panorama Medikliniek, en ons sal by 'n volgende geleentheid verder gesels oor wat moet jy met antistolmiddels maak of hoe moet dit gereguleer word wanneer jy moet gaan vir 'n operasie. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.